واشنطن لانتا في الصومالي جدا عدد في او او اتكلم ستان موجودها قابني هيرك في ميدا ام مقالوين كقار عالم كورنا وحد نقل صعوتان بقين في او اي صومالي دات كام waxaan ka dhigay saldhamaantii bamelka soo ajoogtan waa arurnimada sabti ah 10ka bisha abriil sanadka 2022 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii arurnimo washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadeena saaki caalamka waxa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
suudaan markii hore aragtidooda aad u macbayn oo sanooyin hore Suudaan waa 22 baa jirta laakiin arrimo badan oo soo kordhay Suudaan hadda waxa si toos ah u martay dhanka Masar waa mid labaad ee heshiiskan amni ee Masar iyo Uganda wuxuu kaga dhigan yahay si guud xasradda Webiga Nile in xasraddii ay ku soo korortay ciidamayn
dalka Masar oo heshiis military la gaaray dalka Uganda xilli xisadda Webiga Nile ay cirka isku sii shareeriso warbixin ayaan idin kaga haynaa qodobada kale ee daacadeena ku maqli doontaana waxaa kamid ah talaalka AstraZeneca oo laga joojinayo dadka da'doodu ka weyn tahay 10 sano xisadda Ukraine iyo Ruushka oo sii kordheysa sidee noqon doonta doorashada soo socota ee dalka Ethiopia iyo qodobada kale marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa sida lagu shaaciyay warbaahinta Djibouti ku guuleystay doorashadii shalay dhacday wasiirka arrimaha gudaha ee Djibouti Muumin Ahmed Sheikh ayaa telefishanka qaranka ka shaaciyay natiijada hordhac ah ee doorashada iyadoo madaxweyne Ismaaciil Umar uu ku guuleystay in ka badan 89% codadkii dadweynaha saraakiisha ciidamada dalka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taliban ay dileen ugu yaraan 9 askari oo ciidamada amniga ka tirsan Taliban ayaa sidoo kale nolosha ku qabatay 13 askari. Weerarkan ayaa ka dhacay gobolka Hirat oo u dhow xadka Iran. Gudoomiyaha gobolka Sayid Wahid ayaa VOA-da u sheegay in kooxda Taliban ay weeraradan ku qaadeen 2 saldhig oo ku yaala agaarka xadka u dhaxeeya Afghanistan iyo Iran. Booliska caalamiga ee Interpol ayaa sheegay in hawlgal caalami ah lagu soo qabtay 150 qof oo ah dadka wax tahriibiya iyo magafayaal. Hawlgalladan lagu badbaadiyay 500 oo qof ay oo la rabay in la tahriibiyo. Interpolka ayaa sheegay in hawlgalkan si wadajir ah looga fuliyay 24 dal. Dadka ay magafayaashu haysteen ayaa u badnaa dad la soo qafaashay oo la rabay in xoog ay ugu shaqeeyaan cid kale ama ay magafayaashu dib u sii iibiyaan.
Sanad Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka neela socodsiinayay. Dalka Ethiopia oo kamid ah dalalka qaarada Afrika ugu dadka badan ayaa lagu wadaa in bartamaha sanadkan ay ka dhacdo doorasho guud. Doorashada sanadkan ayaa noqonaysa tii lixaad ee taariikhda waddankaasi la qabto. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay mustaqbalka Ethiopia? Maxay soo uga duwan tahay shantii doorasho ee ka horreysay? Maxay yihiin caqabadaha hadda iman kara? Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya warbixin arrintan faahfaahinaysa.
Doorashada guud ee Ethiopia oo lagu waday inay qabsoonto sanadkii hore ee 2020 ayaa dib loo dhigay iyada oo loo balansan yahay bisha June ee sanadkan 2020. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman qabsoomidda doorashadan? Sideese looga tallaabsan karaa? Daraasad arrintaasi ku saabsan ayay xarunta daraasadka ee Sirat oo saldhiggeedu yahay magaalada Jigjiga ay toddobaadkan soo bandhigtay sida uu faahfaahinayo madaxa xaruntaasi Xasan Ciise Qazaali.
Daraasada aan sameynay waxaan ku eegaynay caqabadaha ka hor gudban doorashada la filayo in ay Ethiopia ka dhacdo bisha June ama bisha lixaad sanadka 2020. Waxaa markaa aanu fiirinaynay caqabadaha si guud dalka ugu maaragtay saameynaya iyo caqabadaha si gaar ahaaneed u saameynaya gobolka Soomaalida. Marka caqabadaha kuwa guud oo la wadaago ayaa jira oo kamid tahay matalan saameynta cudurkan safmarka la yidhaahdo COVID-19 kaas oo laba kacdeyntii saddexaad hadda maaragtay adduunyada maraya waxaanu aragnay inuu caqabad yahay maadaama markii horeba doorashada oo la qaban lahaa sanadkii hore dib u dhigisteeda uu isagu qayb ka ahaa. Waxaa kaloo caqabadaha aynu daraasada warbixinta aanu soo saaray loo arkay inay ka mid tahay arrimaha amniga ee si guud dalka marka loo eego, iyadoo ay jiraan meelo ay qalalaasayaal iyo wax ay ka dhacayaan, marka in taasi ay ku noqon karto iyaduna maaragtay caqabad guud inay doorashada ay horjoogsan karto ay ku noqon karto. Waxaa kale oo caqabad guud iyadna noqonaysa, inkastoo bulshooyinka xoolo dhaqata beeraleyda ay tani gaar u tahay, sida shucuubta Soomaalida iyo canfarta iyo oromada qeybo kamid a iyo banishanguulka oo kale ay u tahay, waxaa jirta roob yaraan sanadkan, oo roobkii maaragtay horena si fiican looma helin, kii kalena weli ma aanu bilaabmin, marka iyadoo dhul farabadan oon farabadan ka jiro ayadna waxay noqon kartaa saameyn caqabad ku noqon kartaa maaragtay doorashada ku noqon kartaa iyadna maaragtay noqon kartaa. Waxaa kale oo iyadna aanu aragnay inay caqabad guud ku noqonayso doorashada xisbiyada ku loolamaya tartanka, oo xisbiyo fara badan oo kuwo maaragtay goboleed, ismaamul goboleeda, iyo kuwo heer wadan ah ama xag national ah ay guddiga doorashadu ka dhigeen inaanay xisbiyo u qalma xisbiyo doorasheed inay noqdaan aanay ahayn, marka yani caqabado jiray way wax ku sii abuuri karaan. Gobolka Soomaalida oo kale haddii aanu eegno si gaara, waxyaabaha caqabada ku noqon karaa waxaa ka mid ah in abaartaas iyadu si gaara ay dadka xoolo dhaqatada ahaa ay dadka Soomaalida si gaara uhaysa, iyagoo ay qowmiyado kale ay la wadaagaan. Waxaa kale oo iyadna caqabadaha dadka Soomaalida haysan kara kamid ah qofku sida uu daacad ugu noqon karo xisbiga iyo beeshiisa, labadaas isku waafajin lahaa, ma beeshu daacad u noqdaa ma xisbigu daacad u noqdaa, taasina waa caqabad dadka Soomaalida. Waxaa kaloo aada moodaa in qowmiyadaha kale ay abaabulo yihiin oo ay maaragtay waxyaaba ay ka midaysan yihiin oo waaweyne ay jiraan, halka qowmiyadda Soomaalidana ay dhici karto inaanay jirin waxyaaba ayna dareensanayn, laakiinse iyaga ay maaragtay ku noqon kartaa caqabad. Marka qodobo noocaas oo kale ah ayay daraasadu soo bandhigaysay oo ay ka hadlaysay.
Doorashada sanadkan ayaa xiise gaara u leh dadweynaha Itoobiya oo aan u baran doorasho xor ah, sida uu faahfaahinayo Xasan Ciise Kasaali oo ah madaxa xarunta daraasaadka iyo cilmi baarista Siraad ee magaalada Jigjiga.
Itoobiya intii ay jirtayba iyadu doorasho ka dhacdaa, horta tani waa tii lixaad bay noqonaysaa, shan doorasho horaas oo dhacay waagii Xayle Sillaasena doorasho ma jiri jirin, markii Migisena ma jiri jirin. Intii TPLF ay joogtayna shan doorasho ayay qabteen, shanta doorashona wax 99 ka badan iyagoo uunba ku shuban jiray oo qaadan jiray. Marka doorashadan hadda waxaa la filayaa ugu yaraan in ay maaragtay mid cadaaladda u dhow inay iska noqoto, oo ay maaragtay mucaaradku ay wax ku yeelan doonaan oo ay wax ka heli doonaan. Wax fara badanna doorashadani waxaa la saadaalinayaa qaabka ay u dhacdo, in ay isbedelka ka hana qaaday Itoobiya xagga siyaasadda marka la eego, inay iftiimin doonto oo ay maaragtay ay horseedi karto haddii ay doorashadani markaas sida la rajaynayo ay u dhacdo, inay wax wanaagsan kusoo kordhin karto dalka xagga sumcaddiisa dibadda marka la eego, iyo kalsoonida ay dadku ku qabaan hay-adaha dowladeed ee kala duwan ay ku qabaan, inay intaba ay kusoo kordhin karto ayaa la qabaa. Iyada oo ay dhinaca kale taxadar xisbiyada mucaaradka ay ka muujinayaan inay doorashadu ay maaragtay waxyaaba ay ku gadaanaan karaan oo maaragtay taxadar badan ay dhinaca ka muujinayaan.
U diyaar garowga iyo abaabulka doorashada oo ku dhawaad 2 bilood ay ka dhiman tahay ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan dalka Itoobiya.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
Dowladaha Masar iyo Uganda ayaa kala saxeexday heshiis dhinaca militariga ah xilli ay sii kululaanayso xiisadda webiga Niil ee u dhaxaysa dalalka Masar iyo Itoobiya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena magaalada Qaahira, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Warbaahinta dalka Masar ayaa sheegtay heshiiska labada dhinac ay kala saxeexdeen inuu yahay heshiis isweydaarsi macluumaadka ee militariga dalalka Masar iyo Uganda. Heshiiska dhinaca wardoonka ee militariga labada dal ayaa yimid kadib markii uu booqday magaalada Kampala, caasimada dalka Uganda, Jeneraal Saamix Saabir oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee muqaabaraadka masaarida. Masar iyo Uganda waxay wadaagaan wabiga Nile, kaasoo keenaya in labada dowladood iskaashadaan sababtoo ah arrin kasta oo saameynaysa dowladda Uganda waa mid saameynaysa dowladda Masar, ayaa sidoo kale lagu yiri warmurtiyad uu soo saaray milatariga dalka Uganda. Masar ayaa heshiis dhinaca milatariga ahi horey ula saxiixatay dowladda Suudaan, isla markaasina ciidamada labada dal ayaa dhoolatus milatari ku wada sameeyey gudaha dalka Suudaan, taasoo dowladda Ethoobiya walaac badan ay ka muujisay. Heshiiska ay wada galeen dowladaha Masar iyo Uganda ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fataax Siisi uu ku hanjabay in dowladdiisa tallaabo kasta ay qaadi karto haddii Ethoobiya ay qaadato dhibic ka mid ah biyaha masaarida. Dowladda Ethoobiya oo ka jawaabtay hadalka Siisi ayaa sheegtay in Ethoobiya aysan qaadan karin biyo Masar ay leedahay sababtoo ah bay tiri biyaha wabiga Nile waxa uu ka soo burqanayaa dhulkeena, mana ah biyo ka imaanaya dalka Masar. Hadaba Cabdi Kaamil Warsame Cigaal oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay heshiiska dhinaca milatariga oo ay wada galeen dowladaha Masar iyo Uganda.
Ugu horreyn, masaarida waxay aga dhigan tahay in masaaridu ay heleen xulufo ama isbahaysi Afrikaan ah oo ay markaa ka kaashan karaan ama ay ugu xoog heli karaan arrinta ay Ethiopia ka dhaxaysa ee Niil, weliba isbahaysi ciidan. Iyadoo horay ay u jirtay in dalka Suudaan uu Masar la saxiixday heshiis ciidan amni oo dabcan sida ognahay marka laga hadlayo arrinta ka dhex taagan Masar iyo Ethiopia, Suudaan marka hore aragtidooda aad uma cadayn. Oo sanooyinka hore Suudaan waa laba labeen baa jirtay, laakiin arrimo badan oo soo kordhay Suudaan hadda waxay si toos ah u martay dhanka Masar. Saxnuuniyo waa midda labaad ee heshiiskan amni ee Masar iyo Uganda wuxuu kaga dhigan yahay si guud xasradda wabiga Niil, in xasraddii ay ku soo korortay ciidamayn.
Arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmo ka hor natiijo la-aan uu soo idlaaday wadahadalladii ay ku yeesheen magaalada Kinshasa, caasimada dalka Congo, wasiiro ka socday dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethoobiya oo ka wada hadlay sidii xal loogu heli lahaa xiisadda biyaxireenka Ethoobiya. Wadahadallo iyo waanwaan xal loogu raadinayay xiisadda wabiga Nile oo ay garwadeen ka ahaayeen dowladda Mareykanka iyo Midowga Afrika 8 sano ee ugu dambeysay ayaa guuldareystay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda Kanada ayaa dardar gelinaysa sidii tirada ugu badan ay u qaadan lahaayeen tallaalka COVID-19 xilli gobollada qaar lagu soo rogay xaalad degdeg ah. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka qaatay tallaalkan, halka kuwa kalena ay sugayaan. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo diray magaalada Toronto ee dalka Kanada.
Dardargelinta tallaalka COVID-19 ayaa imaanaya xilli markii saddexaad uu soo rogaal celiyey xanuunka COVID-19. Gobolka Ontario oo kale waxaa lagu soo rogay xaalad degdeg ah kadib markii kiisaska COVID-19 uu sare u kacay. In ka badan 4,272 kiis oo cusub ayaa Ontario laga soo wariyey shalay oo Jimco ahayd, taasoo tira intaas leeg ay ugu dambeysay in gobolkan laga soo wariyo saddex bil ka hor. In ka badan 3 milyan oo qof ayaa qaatay tallaalka COVID-19 gobolka Ontario. Ilaa iyo hadda tallaalada dadka ay qaadanayaan guud ahaan dalkan, gaar ahaan gobolka Ontario, ayaa kala ah Pfizer, BioNTech, Moderna iyo AstraZeneca, kuwaasoo dhammaan ay dowladda Kanada ansixisay. Tallaalka AstraZeneca ayaa qaadan kara wixii ka weyn 55 sano. Warar la xiriira AstraZeneca oo xilli sii horreysay laga soo wariyay Yurub ayaa dad badan oo Soomaaliduna ay ku jirto shaki ka muujiyeen qaadashadiisa. waa kan Cabdiqaadir Tarambi Ugaas oo loo yaqaan Ugaas Tarambi oo ka mid ah dadkaasi.
Doorkeeda hadii aan ka hadlo dhinaca tilaalka AstraZeneca ayaa waxaa la yiri 55 wixii ka yar ma qaadan karo. Waa la weydiiyey tilaalka ma qaadataa, la yiri ma qaadan maan dhahay, waa inaa qaadataa tilaalka la dhahay. Markaasaan dhahay kee lagu diraya ma AstraZeneca. AstraZeneca ma rabaan dhahay, ana ka horgeeyo ma rabaan dhahay, ma doonaya AstraZeneca. Marka waxaa la yiri okay, waa lagu raadinayaa appointment yaa lagu sameynayaa.
Laakiin shakigaasi waxaa meesha ka saaray madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo shalay oo Jumca ahayd qaatay talaalka AstraZeneca. Hadal kooban oo uu jeediyey Ford ayuu ku sheegay in ilaa hadda in ka badan 3 milyan oo qof ay qaateen talaalka COVID-19, taasoo uu ku ammaanay dadka ka shaqeeya caafimaadka. Malaayiinta ilaa hadda qaatay talaalka waxaa ka mid ah Seyned Maxamed Xuseen oo ka mid ah Soomaalida degan Toronto.
waxaa la yidhaahay 5 saac iyo 36 daqiiqo markaad gaarto wax dhibaato aadan qabin, calaamado wax ama allergy ah ama barar ah ama xanuun ah ama warwareer ah hadaadan isku arkin, ballanti kaloo labaad ayaa samaysanaysaa. Markii ugu horreeyay waayid oo koowaad midka laga talaalay alxamdulilah, wax dhib ah oo maanta aad iga muuqatana ma jirto.
Sidoo kale Soomaali badan ayaa sugaya inay istalaalaan marka ay fursad u helaan. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi.
Talaalkan waa rajada kaliya oo aan hadda isleenahay, waa jirtaa. Inkastoo Ilaahayna maaragtay tiisuna ay gooni tahay, ummadda Soomaaliyeed waxaan ujeedilahay da-da ahaa oo aniga da-deyda inay qaataan oo farmashiyaasha booking ka sameystaan ay talaalka u wada araraan. Ka hortag waaye, inaa ka hortagto, taas ayaana ugu wanaagsan.
Haddaan ka hadla talaalka, qaar way ku faraxsan yihiin, dadka qaarna way baqayaan, sababtoo ah waxay leeyihiin shaki oo dadka badihayo, maxaa ka imaan doona cudurkan, muxuu keeni doonaa, see noqon doontiin. Laakiin aniga waa ku faraxsanahay talaalka, runtii aada ugu faraxsanahay, waana sugaynaa hadii Ilaahay raali. Asalaamu calaykum.
Wejiga koowaad ee talaalka ayaa hadda ka socda dalkan, gaar ahaan gobolka Ontario. Waxaa hadda talaalka qaadanaya dadka da-da ah, kuwa la shaqeeya dadka da-da ah, iyo kuwa ka shaqeeya safka hore oo ah bahda caafimaadka. Wejiga labaad ayay dowladdu sheegtay inay qaadan doonaan talaalka dadka degan goobaha uu aadka ugu badan yahay xanuunka, kuwa cudurrada raagay qaba, iyo kuwa aanan guryaha ku shaqeyn karin oo shaqooyinkoodu ay laga maarmaan yihiin. Wejiga saddexaad ugu dambeeya talaalka waxaa qaadan doona dhammaan wixii ka hooseeya 50 jir marka la gaaro bisha July, sida uu yahay qorshaha dowladda. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Dowladda Australia ayaa talaalka AstraZeneca ka joojisay in la talaalo dadka da'doodu ka yartahay 50 jirka, kadib markii la ogaaday in dadkaasi uu dhiigooda xinjiroobayo. Dhinaca kalena, shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa safka hore kaga jira la dagaalanka COVID-19 ee dalkaasi ayay da'doodu ka yartahay 50 jir. Wariyaha VOA da qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixin arrinta ku saabsan inoo haya.
Talaalkan ay soo saartay jaamacadda Oxford ee AstraZeneca ayaa la joojiyey in lagu talaalo dadka da'doodu ay ka yartahay 50 jir, sida uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison. Saciid Jiinla waxa uu ka mid yahay qoyaanada Soomaalida Melbourne. Waxa aan weydiiyey sababta loo joojiyey talaalkan.
Talaalkan AstraZeneca Oxford ee soo sameysay waxaa lagu arkay in maartay da'da 50 wixii ka yar ay halis ku tahay. Waxaana dowladda hadda qorsheynaysaa in dadka 50 ka yar talaalada kale lagu talaalo, AstraZeneca wixii 50 ka weyn lagu talaalo. Qorshahaasna waxaan ka sugaynaa dowladda.
Shaqaalaha caafimaadka ama kuwa safka hore kaga jira la dagaalanka cudurka COVID-19 ayaa badidooda da'doodu ay ka yartahay 50 jir, mana qaadan talaalka intooda badan, waana loo diiday. Muxuu xaalkooda uu noqon karaa? Waxaa mar kale hor dhigay su-aashaas Saciid Jiinle.
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadkan Australia ku nool, dadka aqoonta safka hore ku jira arrimaha caafimaadka waxay ka mid yihiin kuwa kale ee ummadda kale ee Australia ku nool. Taasna waxa weeye dowladda ayaa qorshahan si guud wada qaybtoodana ayagana ka mid yihiin. Waxay noqon doontaa sida loo go'aamiyo, sababto dowladdu waxay go'aan cadde ka qaadatay dadka 50 wixii ka yar in talaalo kale lagu talaalo, kana wixii ka weyn lagu talaalo. marka waxa kamid yihiin umada Australia ku nool.
Jahawareer ayuu ku riday dadka da'da ah iyo kuwa yarba, waxana shacabku ay ka walwalsanaayeen badqabka talaalka AstraZeneca. Saciid Jiinla ayaa marka la weydiiyay go'aanka dawladda dhexe ee ku aadan talaal lagu kalsoonaan karo.
Maadaama dawladda Australia iyo shacabkeeda ay walaac badan ka qabtay markii lagu arkay cilada yaryar ee baartu yeelatay dadka yaryar ee konton ku xikoonsaya talaalka Oxford ee soo saartay, ayaa dawladdu waxay go'aansatay inay raadiso talaal kale oo ka fiican. Haddana talaalkii Mareykanka ayay Fraserka ay soo maartay heshay, xalana waxay la wadaagtay wasaaradda Australia oo la wadaagay umadda Australia ku nool inay heleen 20 million oo doos, taasoo dadka lagu talaali doono.
Saciido, adigu ma istalaashay weli? Haddii aad istalaashayse, noocee ayaad qaadatay haddii lagu talaalay?
Baafe, haddii ilaahidno waxaa ballansanahay maalinta talaalada soo socota bisha 13-keeda talaalka noocu yahayna ma garanayo. Waxaan rajaynayaa ilaahay ka codsanaya iyo in ilaahay ii fududeeyo. Waxaana rajaynayaa ummadda kale oo qaadanaysana ilaah u fududeeyo.
Australia ayaa horey u iibsatay 20 million oo goojo talaalka nooca Pfizer-ka ee Mareykanka lagu farsameeyey, laakiin waxaa la siiyey talaalkaasi oo keliya madaxda dowladda, waayeelada iyo dadka kale ee da'da ah. Laakiin dadka yaryar waxaa loo qorsheeyey midkan AstraZeneca ee hadda laga dayrinayo. Inkastoo dawladdu ay sheegtay in 20 million oo dheeraad ah talaalka Pfizer-ka ay hadda dalbadeen, waxaana dhici karta in shacabka Australia badidooda ay helaan midkan Mareykanka lagu farsameeyey ee aan wax muran ah ku jirin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halkani waa VOA Washington. Hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ugu baaqday in Ruushku joojiyo ciidamada uu ku soo daabulay xuduudda u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka, iyadoo laga cabsii qabay in ay xisad ka qaraxdo gobolka Donbas. Ciidamada Ukraine iyo jabhada uu taageero Ruushka oo doonaya in ay goostaan gobolkaasi ayaa dagaal ku dhexmareen deegaankaasi oo qaybo badan oo ka mid ah ay jabhadu qabsatay bishii Abriil ee sanadkii 2014. Xubnaha ku jira ururka NATO ayaa sheegay in qaabka keliya ee lagu soo afjari karo rabshadaha deegaankaasi ka aloosan ay tahay diblomaasiyad. Mareykankuna dhowaan ayuu ka dalbay Ruushka in uu sharxo dhaqdhaqaaqyada uu ka wado deegaankaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaheena qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dad badan oo ka faallooda arrimaha Ukrain iyo Ruushka ayaa aaminsan in deegaanadaasi uu ka socdo dagaal qabo oo u dhexeeya NATO iyo Ruushka. Waxaa is soo taraya xiisadda ka soo aloosantay ee deegaanadaasi toddobaadyadii ugu dambeeyey iyadoo Ukrain ka qaylisay ciidamo ay sheegeen inuu Ruushku ku soo daabulayo xuduudda labada dhinac. Angela Merkel ayaa dalbatay inuu Ruushku ciidamadaasi joojiyo si xaaladda loo dejiyo kadib markii ay telefoonka kula hadashay madaxweynaha Ruushka Putin. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay Ukraine xiisadda bilowday iyadoo dhaqdhaqaaqyo ka samaysay deegaanadaasi. Telefoonkan ay labada mas-uul ka wada hadleen ayaa imanayay kadib markii uu madaxweynaha Ukraine toddobaadkan u dhoofay aagga hore ay ciidamadiisu ku sugan yihiin ee gobolka Donbas. Madaxweynaha Ukraine ayaa bilowgii toddobaadkan ka codsaday in NATO ay u ogolaato inay ku beeraan barnaamijka milatariga NATO, dariiqaasina uu yahay ka keliya ee lagu soo afjari karo xiisadda gobolkaasi. Waa maxay haddaba deegaankan ay jabhadda uu Ruushku taageeray iyo Ukraine isku haystaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Carab Sabuub oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kiyev ee dalka Ukraine.
Wada ka socda Cabdixaafidow, gobolkaasi Donbas waa dhaqdhaqaaqyo iyo xiisado dagaal oo ka aloosan labada gobol ee Luhanski iyo Doneski, kuwaasi oo dhaca bariga Ukraine oo xudun ah xuduudka u dhexeeya labada wadan ee Ukraine iyo Ruushka. Cabdixaafidow, wixii ka dambeeyey 2014 waqti ku beegan oo ay socdeen mudaharaado iyo kacdoonada isbedeldoonka ayuu bilaabmay. Kacdoonkani iyo gooni-goosadkani, kooxo isbedeldoon ah ayaa ku dhawaaqay gooni-goosadkan, kuwaasi oo kasoo horjeeday dowladda Ukraine, waxayna gacan iyo taageero ay ka heleen dowladda Ruushka. waxaa labadaasi gobol ee Donetsk iyo Luhansk ay ku dhawaaqeen gobolka hadda loo yaqaano Donbas. Ruushkana ayaa ka faa'iideystay arrimahaasi, waxaana uu bilaabay olole siyaasadeed oo uu taageero military ku siinayo jabhadaasi ku sugan gobolkaasi Donbas ee bariga Ukraine.
madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa Ruushka ku eedeeyey in uu muruqiisa military soo taxay xuduudda. Ruushkuna hore ayuu u sheegay inaanay ciidamadiisu khatar ku ahayn Ukraine, ayna goobahaasi ku sugnaan doonaan inta ay Moscow u aragto muhiim. waxaa jira xiriir soo jireen ah oo ay lahaan jireen Ruushka iyo Ukraine. Waa kan mar kale Maxamed Carab Sabuub.
Cabdixaafidow, soo jireen ee ka dhexeeyey Ukraine iyo Ruushku waa mid qoto dheer oo ku salaysan taariikh mugweyn. waxaa u dhexeeyey taariikh dhaqan-dhaqaale oo qoto dheer. waxa ay ka wada tirsanaayeen walaal dalweynihii la isku oran jiray midowgii Soviyeti. waxaa ka dhexaysay luqad iyo lacag. waxaa sidoo kale ka dhexaysay dhaqan iyo dhalasho oo ay labada muxaha dad ee ku kala dhaqan labada dal ay wadaagaan ilaa haatanna ay wadaagaan.
Ruushka ayaa dhaqdhaqaaqyo milatarihi oo uu ku sheegay inay ku tijaabinayaan ilaa heerka ciidamadoodu diyaarka u yihiin, halkaasi ka bilaabay haddiiba loo baahday inay howlgallo milatari fuliyaan. waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya inay saraakiil Ruush ahi sheegeen inay soo dhowdahay xilligii ay u dhammaan lahayd ee Ukraine. waxaa laga cabsi qabaa in xaalad dagaal oo weyne ay ka aloosanto gobolkaasi. Ruushka ayaa sheegay in xaalad kasta oo dhacda ay difaaci doonaan dadkooda ku nool gobolkaasi. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wadana sano codka fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heeskiisii Warbeer.
idaacaddeeni aroornimo dhegeystayaal, waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. Thank you.